Error en convierte modelo lenguaje a categorías, categoría errónea. Palabra deixa. Diario de aprendizaje. Agora que xa finalizou todo o proceso de exposición e valoración, toca reflexionar sobre o teu traballo. En moitas ocasións, o ritmo do día a día non nos deixa ver todo o que avanzamos, por iso este paso é tan importante. É o momento de ir ao teu diario de aprendizaxe e reflexionar sobre o traballo realizado. Pensa en como funcionou o traballo en equipo, cales foron os maiores retos á hora de crear os ritmos e como te sentiches ao expoñer o teu discurso diante dos demais.